keset külä. Keset külä.
Ja minä olen Antti Toplaan ja minu tänaseks külaliseks on misjonär Joona Toivanen. Tere tulemast Saaremaale.
Aitäh.
Kavas on siin Saaremaal Kuressaares pidada üks seminar. Seminari pealkiri on Luuka 10. Alustame kohe sellest, et mida see seminar endas kujutab ja kas sa oled Saaremaal esimest korda?
Ma olen Saaremaal küll käinud, aga ma ei mäleta küll, et ma oleksin niimoodi iseseisvalt Kuressaare sõitnud, et kõik tundub kuidagi võõras ja see praamide süsteem tundus minu jaoks ka kuidagi keeruline, aga üllatavalt lihtsasti oli kõik organiseeritud. Aga sellest seminarist endast siis Luukas 10 on selle siis ametlik nimetus, mida me kasutame ja see nimi viitab sellele, et või Luuka evangeeliumi 10. peatükkile, kus Jeesus saadab jüngrit kuulutama Jumala riiki. See seminar on LK missioonikeskuse poolt korraldatavatest seminaridest üks, mis viimasel ajal on olnud väga populaarne. Seda kõigepealt siis korraldas Eestis või õpetas õigemini Mikko Matikainen Soomest, kes on Soome rahvamissiooni töötegija ja siis Helene Toivonen, minu abikaas, leidis, et tore oleks, kui koolitaja oleks eesti keelt kõnelev. Kuna tõlke jaoks kulub alati väga palju aega, siis parem on kui on eestikeelne koolitaja ja olles osalenud Mikko seminaridel ja olles tõlkinud neid, siis ma lubasin, et mina võtan selle ülesande siis enda peale.
Räägimegi siis natukene sinust endast ka, et võibolla kuulajad on juba võibolla terava kõrvana märganud, et sul on hämmastavalt hea eesti keel, praktiliselt laitmatu ja veatu, aga natukene tundub olevat mingisugus sellist pehmet kõla sel keeles, et võib kahtlustada ka sinu nimest, et sa vist ei ole päris eestlane.
Ma üritan niimoodi, kui mõned kahtlustavad, ma ütlen, et ma olen Saaremaalt pärit, aga siin see vist ei lähe läbi. Et ma olen Soomest pärit ja 15 aastat Eestis elanud. Tulin siia algselt siis ülikooli usuteadust õppima. Seal kohtusin kursakaaslase Helenega, kes on Rakverest pärit. Me abielusime ja see ongi üks põhjus, mille pärast me jäin pidama siia Eestisse, et Helene ei soovinud Soome kolida ja mul polnud midagi siia jäämise vastu. Ja peagi Joel Luhamets võttis mind oma sellise mentorluse alla ja juhendas ja kutsus mind LK teenima.
No kui saarlastele ütelda nime Joel Luhamets, siis kõik uksed lähevad kohe lahti ja saate külalin on ka kuulete poolt omaks võetud, et kes siis Joeli ei teaks, et on ta siis suuremaid tegusid teinud juba Tartus, siit Saaremaalt vaimuliku ametist läinud Põltsamaale kirikuõpetajaks, nüüd on ta siis ringiga tagasi jõudnud ehk karjatama ka siinsete kirikupiirkonda olles siis juba piiskop ametis. Kuid kuidas satub üks noor Soome mees Eestisse, Tartu ülikooli ja miks usu teaduskonda? Tavaliselt ju Soome noored tulevad õppima neid erialasid Eestisse ja Tartu ülikooli, mida nad sooviksid õppida, aga milleks Soomes ei ole nii palju võimalusi, näiteks nagu arstiteaduskonda. Ma ei ole kuulnud, et soomlased oleksid tulnud õppima usuteadust Eestisse.
Minu lugu on selline, et ma olen kolmanda põlve kirikuõpetaja, minu vanaisa oli missionär Lõuna-Aafrikas ja Namiibias. Tema oli ka kirikuõpetaja, minu isa on samuti vaimulik ja oli missionär Aafrikas, Tansaanias. Ma elasingi oma noorusest siis 4 aastat. Kõige selle kogemuse läbi ka ma kuidagi nagu tundsin, et olles tulnud tagasi Soome, ma tundsin, et ma ei kuulu või ma ei sobi enam sinna Soome ühiskonda, et kuidagi miski minus oli muutunud välismaal olemise ajal ja Soome kultuur ja soomlaseks olemine tundus minu jaoks väga võõras. Ja peale gümnaasiumi lõpetamist ma mõtlesin tõsiselt ja otsisin, et kus on minu koht ja mida ma peaksin oma eluga tegema. Ma proovisin väga palju erinevatesse kohtadesse ja õigemini oligi nii, et ma ei teadnud, mida ma tahtsin õppida. Ja siis isa nähes minu seda nõutust pakkus, et Joona, et proovi, et saada paperi näiteks Tartu ülikooli või siis Stellenboschi ülikooli. Ma muidugi me saan aru, et miks ta seda Stellenboschi pakkus, see asub Lõuna-Aafrikas, et ta on sündinud seal ja tema jaoks võis see tunduda ühe võimalusena, aga ma mõtlesin, et Tartu on pisut lähedamal. Ja ma ei tea, kust isa oli Tartut kuulnud, aga ma vaatasin internetist ja saatsin oma paperit lõputunnistuse ja siis tegin avalduse farmaatsiat õppima. Oma üllatuseks ja rõõmuks ka sain sisse, et nüüd vähemalt oli mingi suund ja oli koht, kuhu minna ja kus siis oma tudengipõlve alustada. Ja nii siis ma tulin Eestisse aastal 2005 ja esimene aasta oli ainult keeleõppe, ehk siis eesti keele õppimine sellepärast, et tolla ajal veel ei olnud nii palju võimalusi inglise keeles õppida, nii ka täna. Ja sellega see eesti keele selgeks saamine oli väga vajalik. Ja pool aastat õppisin ma eesti keelt ja peale seda ma juba sain siis osaleda loengutes kuulata ja et see poole aastaga soomlase jaoks oli täitsa piisav, et siis sai juba küllatki aru. Ja siis ma mõtlesin, et ma kasutan oma akadeemilist vabadust ja ma proovin, et kuidas need usuteaduskonna ained tunduvad. Ja ma siis registreerisin end ja osalesin ja ma tundsin kohe, et tegelikult see on minu eriala. Ja ma vahetasin, ma ei ole nii-öelda, ametlikult ma ei ole selles nii-öelda arstiteaduskonnas farmaatsiat õppinud ühtegi semestrit. Ma kohe siis järgmisel õppeaastal astusin usuteaduskonda.
Hüppame korra tagasi sinu lapsepõlve. Sinu isa töötas Afrikas missionärina, kus oli olnud ka juba tema isa. Sa ütled, et sa oled kolmandat põlve vaimulik. Milline oli seal Afrikas sinu lapsepõlv ja kui sa rääkisid keeltest, ilmselt on sul ka keelte peale andi, siis millistes keeltes seal toimus see suhtlemine? Missionär peab õppima ära ja kohaliku keele?
Keele õppimine on tõesti missionäri jaoks esimene samm, ükskõik kuhu minnakse. Et keel on võti inimeste ja kultuuride juurde ja see on võti tegelikult. Ja minu vanemad õppisid siis suahilikeelt. Meile lastele seda ei aktiivselt õpetatud, aga muidugi nii nagu lapsed ikka, et me lihtsalt kuulame ja paneme tähele mingi hetk hakkame lihtsalt rääkima. Ja nii juhtus meie kõikidega, et suahili keeles passiivne oskus on mul olemas, aga see koolikeel, kus me siis koolis käisime, rahvusvahelis koolis, seal õppekeel oli tegelikult inglise keel. Ehk siis tänu sellele sain ma inglise keelega keele väga, väga selgeks kohe seal koolis.
Kas sa võiksid midagi selle suahiili keeles öelda ja siis meile ka tõlkida, mis meelde tuleb?
No võib öelda lihtsalt Hujambo, mimi ninaitua Joona, ehk siis tere, minu nimi on Joona. Suahiili keel ei ole väga keeruline keel, aga ma pean ütlema, et suhtlemine ei tuleks välja minul selles keeles täna, et kuidagi see vajaks pisut seda, et ma veedan aega selles keeleruumis.
Afrikas on peamiselt erinevad asumaad, Inglismaa, seal on prantsuskeelsed piirkond ilmselt ka. Mul on selle mulje, et teine keel Afrikas on kindlasti inglise keel, et sellega saab kindlasti hakkama seal.
Üldiselt jah, inglise keel, et väga paljud räägivad inglise keel, et ta on selline ülemaailma lingua franca.
Milline on sinu nii olnud ka vaimulik kodu, et kas see kasvamine vaimulikult toimus nagu pereringis, seal kohapealses koguduses, seal kus isa oli pastoriks või millist, mis on nüüd lõiku sinu isa kündis?
Isa ja ema mõlemad tegelikult õpetasid kohalikus vaimulike seminaris, ehk siis nende ülesanne oli koolitada Tansaania luterliku kiriku põhjapiiskopkonna töötegijaid. Ja sellesse õppeasutusse, mis asus siis väga ilusas kohas Muiga nimelises külakeses Kilimanjaro nõlvadel ja iga mul on see nagu pilt on mulle jäänud selline nagu hingepildina nagu silme ette, et kui sa väli astud, siis see Kilimanjaro lumine tipp tipp on koku aeg seal silmeis või tippuud õigemini seal ka kiboja ja siis ja see, see teine väiksem. Et kuidagi see on mulle väga eredalt meelde jäänud ja siis vanemate ülesanne olegi toetada selle luterliku kiriku tööd just koolitamise ja õpetamise kaudu.
Seal Tansaanias, millised kirikud seal tegutsevad ja milline on see nende tegutsemislaad või keda on seal nende rohkem, millised konfessioone ja milline koht on seal luterlikul kirikul?
No luterlus on seal väga, väga tugev, aga detailidest ma kahjuks ei oska rääkida, et ma olin seal ikkagi laps ja peale seda ma ei ole, peale tagasi Soome ja Euroopasse tulekud ei ole ma niivõrd tundnud enam huvi just Tansaania vastu, et kuna ma olen ise ka missionär praegu Soome ühe missioniorganisatsiooni töötegija, siis meie käest ka küsiti, et kas me oleksime Helenega valmis Aafrikasse minema. Ja ma pean ütlema, et üks selline asi, mis on minu jaoks jätnud sellise mulje ja mis oli pidevaks selliseks nagu kuidagi selliseks nagu meeleolu loojaks ja seal Aafrikas oli see teatud korruptsioon. Ja see on jätnud minulisse sellise nagu väga negatiivse mulje ka nagu koostöövõimalustest, et kohalikud inimesed ei ole pahatahtlikud sugugi mitte, aga neil on mentaliteet, kus siis oma pere seatakse väga sageli kogukonna või muude inimeste nii-öelda nagu ette või enne või eelistatakse oma peret. Ehk siis meile eurooplastele tundub kuidagi enesest mõistetav, et kui on küsimus ülesannete lahendamises või ka nagu juhtimises, siis me ei taha eelistada kedagi ja oma peret sugugi mitte, et seda vaadetakse nagu halvasti. Aga selles kultuuris oma pere eelistamine teatud olukordades on pigem nagu loomulik ja tavapärane. Ja meile see, me loeme, et see on nagu korruptsioon, aga nende jaoks on see kuidagi nagu tavaline viisakas käitumine. Aga ikkagi see tekitas väga palju selliseid probleeme, mida siis muidugi minu vanemad pidid lahendama ja kasvades üles sellises keskkonnas ja kuuldes nendest probleemidest, siis ma kuidagi nagu olen leidnud, et võib-olla ise, kui siis tahan missionäriks kuskile, et tahaksin me sellisele maale, kus see kultuur oleks pisut teissugune.
Aga see küsimus just nagu sellest vaimulikust ära tundmisest, et ma tahan seda kutset järgida, mida minu vanaisa ja isa on oma elus leidnud.
Minu jaoks võib-olla see otsustav samm toimus aastal 2003. Ma olin, minu vanaisa siis oli veel siis elus, ta kutsus mind missionireisile koos temaga Namiibiasse. Ehk siis vanaisa oli kuidagi hingega missionär elu lõppuni. Peale seda, kui ta siis jäi pensionile oma vaimuliku tööst siin Soomes, siis ta tegi oma sõprade toetusel selliseid isiklikke missionireise iga aasta. Ta oli mingi perioodi Namiibias ja ta ehitas kabeleid ja toetas seda kirikut, tegi väga konkreetseid asju, erinevaid asju, mis ta leidis, et on vaja teha. Tol aastal 2003 ta kutsus mind kaasa ja ma sain Soome missioniseltsi käest ka, sain sisse ühte programmi, mille kaudu oli võimalik minna missionitöö praktikal ja läksingi nendega minu vanaisaga ja vanaemaga siis Namiibiasse 3 kuuks. Ja seal minust, kes on siis, olin väga, väga introvertne inimene, kartsin esinemist ja ma tundsin, et ma ei ole selline inimene, kes võiks nagu avalikult rääkida või olla vaimulik või sellises positsioonis, et mina peaksin teisi inimesi õpetama. Seal mu vanaisa siis kuidagi, ta seadis mind olukorda, kus ma pidin lihtsalt rääkima, et ta andis mulle väga konkreetselt nagu juhendid, et järgmine pühapäev sa jutlustad ja kuidagi ta seda ei nagu selle üle ei diskuteeritud, vaid ta andis mulle neid ülesandeid ja ma pidin kuidagi nagu ette valmistuma. Ja ma pean ütlema, et seal ma avastasin või sain teatud julguse ja kokemusega selle, et ma saan hakkama sellega. Et ma saan hakkama avaliku kõnelemisega, ma saan hakkama avaliku esinemisega ja ma sain üle teatud hirmudest. Muidugi see, mis omakorda jättis sellise nagu sügava nagu kogemuse sellest reis oli see, vanaisa suri tegelikult seal. Ja ma olin väga lähedal temale, kui ta siis suri ja jäi lihtsalt haigeks ja teadmata mingisugune viirus. Ja ta maeti oma ise ehitatud väikse kabeli hoovi keset Bushmanide maad. Ja muidugi, eks ta on selline kuidagi kummalisel kombel meie maailm selline väga kuidagi nagu romantiline viis ka nagu surra, et noh, nii nagu üks vaimulike missionär sureb, et saapad jalas niimoodi tööpõllul ja siis maetakse veel oma ise ehitatud kabeli hoovi just kui selliseks nagu mälestusmärgiks nii läinud põlvkondadele kui ka tulevastele. Ja see kogu sündmustik on kindlasti olnud minu jaoks selliseks nagu verstapostiks selle oma sellise nagu kutsumuse aluseks mingil viisil.
No, see maa on siis vanaisa kaudu ja tema viimse puhkapaiga läbi ka teie perekonnale erilise tähendusega.
Kindlasti on, aga paraku ta on väga kaugel, et me tegime perekonnaga sellise, hiljem sellise perereisi, kus siis vanemad ja minu kolm nooremat õde ja abikaasad, me kõik sõitsime Namiibiasse, me käisime vanaisa haual ja tegime sellise ühise ringreisi, et ta oli oma ette selline mingil viisil kui nagu palverannak nendesse paikadesse, kus vanaisa oli töötanud ja kus minu isa on ka üles kasvanud, et ja see oli küll väga, väga tähenduslik meile kõigile.
Kavalonde langa va Jesu, kavalonde langa, kavalonde langa, konso konka ya. Kavalonde langa va Jesu, kavalonde langa, kavalonde langa, konso konka ya. Va Jesu lambi, va Jesu lambi, konso konka ya. Va Jesu lambi, va Jesu lambi. Ba Yesu bami konso konka ya nangwa mumema konso konka ya nangwa mulufu konso konka ya nangwa mulufu konso konka ya Nangwa mumema konso konka ya Baswetelele konso konka ya Baswetelele konso konka ya Baswetelele konso konka ya Hallelujah amen konso konka ya Hallelujah amen konso konka ya Baswetelele konso konka ya Baswetelele konso konka ya Baswetelele konso konka ya Baswetelele konso konka ya
Sa mainisid Afrika teatavas mõttes korruptiivsust, siis Soome on nagu jälle vastupidine näide, kus on kõige vähem korruptiivsust üldse, millal isegi Eesti natuke nagu alt ülesse vaatab, et tahaks ka olla nii-öelda nii puhas. Ometi saate selle salvestuse alguses või sa mainisid, et midagi siin siiski Soomes häiris, et sa tundsid ennast seal mitte kodus olevat. Et oskad sa kuidagi kirjeldada, mis on selles Soome heal ühiskonnas seda, mis ei pane sind end seal kodus tunma, olgugi, et väga palju nii-öelda väljaspool Euroopa Liidu elavad inimesed tahavad sinna elama asuda.
Ma arvan, et Soome ühiskond lihtsalt muutus minu jaoks võõraks, et see, mis see kontrast, mida ma tundsin, et ma kasvasin siis või veetsin, et oma teisme ja aastate multikultuurses ühiskonnas, kus oli kuidagi selline nagu tolerantsus ja nii-öelda inimeste ja vaadete mitmekesisus ja sellist erinevust, kuidagi see erinevu, inimeste erinevus ja oli kuidagi nagu vägagi selgesti tajutav ja kuidagi aksepteeritud. Aga me kolisime Põhja-Soome otse sealt sellisesse, noh, ütleme, külasse või ja, väiksesse linna, kus kuidagi koolis eriti kõik olid kuidagi nagu ühesugused ja selline nagu noorte kultuuris selline nagu ühesugusus, homogeensus oli nagu pigem nagu norm. Ma arvan, et see ongi nagu see peamine kogemus, see kontrast, mis on jätnud nagu minule sellise nagu mulje, et Soomes ei olda erinevuse suhtes väga tolerantsed. Aga samas ma tean seda, et tänapäeval on asjad väga palju teisiti, eriti Lõuna-Soomes. Immigrante on palju rohkem ja koolis samamoodi, et see mitmekesisus ja multikulturaalsus on pigem norm kui nagu selline erand. Et ma arvan, et kui ma oleksin kolinud näiteks Lõuna-Soomes sealt Aafrikast, ma arvan, et ma ei oleks tundnud seda samamoodi. Aga no see oli see paraku just see selline see kontrast, mis mulle jättis sellise, võib öelda, et mingisuguse nagu armi hinge.
2005. aastal, kui sa asusid elama ja õppima Eestis. Kas siin oli siis seda nii-öelda vabadust nagu rohkem või mis oli Eestis või on Eestis sellist, mis paneb sind siin ennast kodus tunma, kuigi sa nüüd oled oma perega siirdumas edasi palju kaugemale veel missioni tööl, aga ometi Eesti on sinu jaoks kodune koht ja nüüd kui siit on pärit ka sinu abikaasa.
Ma arvan, et minu jaoks kõige olulisem oligi alguses see, et ma sain kolida uude kultuuri ja selline teises kultuuris olemine andis ja ma leian, et annab mulle mingisuguse vabaduse kogemuse, et ma võin olla rahulikult nagu teistmoodi ja ma ei pea tundma, et kuidagi ma pean sobituma mingisugused sotsiaalsete nagu normide sisse ja mingisuguste kastide sisse ja olgugi, et lihtsalt et välismaalasena Eestis, minu jaoks lihtsalt välismaalasena olemine oli see kogemus, mis andis mulle sellise nagu vabaduse. Aga hiljem, mis Eestis sai minu jaoks nagu oluliseks, oligi see, et siin sain mina isiklikult esimest korda selle vaimuliku kutsumuse ja sain selle kutse no, kiriku poolt teenida ja leidsin selle koha ka teenida kirikud ja teenida jumalariiki. Et see ma arvan, et ükski kirikõpetaja ei unusta oma esimest kogudust ja kuidagi see kutsumus, mis leidis oma mingis mõttes täitumuse selles jumalariigi teenimise võimaluses siin Eestis, et see on minu jaoks saanud nagu hiljem just selle kõige olulisemaks asjaks.
Kui sa asusid õppima Tartu Ülikooli ja seal viisid teie teed kokku Helenaga, sinu Rakverest pärit praeguse abikaasaga, siis teatavasti Tartu Ülikool on selline ilmaliku riigi, ilmalik ülikool, usuteaduskond, pigem veidrikute koht, kus omandada head humanitaarset haridust, öeldakse, et see on nüüd muidugi naljaga pooleks öeldud, eks, et seal peab olema palju usku selleks, et usus püsida, et kirjelda, milline oli see kursus ja milline see õhkond nendel aastatel ülikoolis.
Eks ma üllatusin, et Soome kogemuse taustal, kus siis Soomes no, kõik noored enamasti on leerikooli läbinud ja neil on mingisugune aimdus sellest, et mis on nagu, no, mida tähendab kirik või kes on kirikõpetaja ja inimesed Soomes suhtuvad religiooni no, üldiselt, aga ka eriti nagu kiriku töösse väga positiivselt. Ja olles tulnud Eestisse, ma hakkasin vaikselt aru saama, et siin on nagu midagi teisiti ja kohe algus sest ma ei saanudki sellest nagu aru ja inimestega rääkides siis ma kuidagi oma imestuseks leidsin, et siin suhtutakse kirikusse ja kristlusesse väga teistmoodi ja see on olnud minu jaoks selline mõistetus kogu see aeg, eks ma mingis mõttes, kui ma õppisin tundma nõukogude aja seda propagandat ja meelsust, ma olen hakkanud nagu aru saama, et miks Eestis usutakse või või suhtutakse religiooni ja kristusse nii nagu suhtutakse, aga ikkagi olles üles kasvanud ikkagi nagu vabas riigis, et see, et üks selline totalitaarne süsteem suudab oma propagandaga mõjutada inimesi niimoodi, on minu jaoks ikkagi nagu mõistatus. Ja ma arvan, et ma ei saa kunagi nagu täiesti nagu mõistma seda, et see jääbki mõistatuseks, olugi, et ratsionaalselt ma nagu, no, midagi sellest tean. Aga ja et tõesti ma nagu leidsin, et nagu no, mina olin ilmselt siis ainus meie kursusel või noh, tegelikult päris ainus ei olnud, oli mõni veel, kes olid siis kristlased meie kursusel, aga kuidagi see oli ilmalik õpetus, aga samas ma olen kuulnud ka seda, et Helsingi ülikoolis täpselt samamoodi, et see haridus on ikkagi nagu teoloogiharidus, usust ei räägita ja see, et inimene peab ikkagi hoidma seda oma nagu uuse elu ja oma spiritualiteeti, et see on ikkagi inimese enda vastutusel, et loengud ei ole palvused. Ma kuidagi nagu aksepteerisin seda kohe nagu algusest peale, sest ma olin kuulnud Helsingi ülikoolis täpselt samu lugusid.
Ehk Helsingi ülikool selles mõttes on sarnane natukene Tartu ülikooli usuteaduskonnaga, et seal pannakse rõhku või on pandud rõhku just sellele teoloogilisele haridusele, humanitaarsele haridusele ja mitte niivõrd ettevalmistuseks vaimuliku tööle kirikus, mis on siis eraldi koolitus vastavalt konkreetsele kirikule. Ometi õppejõudude hulgas kindlasti on mõni särav isiksus selle rohkem meelde jäänud, võibolla ka saanud sinu jaoks teatavas mõttes tee näitajaks ja pidi olema ka see koht ja kogudus, kus sa siis nii-öelda seda osadust kogesid, et kas siis päris ruttu kujuneski selleks Tartu Pauluse kogudus?
Tegelikult mitte, et kuidagi, ma arvan, et ma külastasin läbi kõik Tartu kogudused õigeusust vabakogudusteni välja ja tänu sellele lihtsalt enda jaoks oli nagu huvitav see, et kui me siis eraldi ülikoolis siis sellise usuteaduse eriseminariga külastasime neid koguduse, siis nagu kõik õpetajad olid minu jaoks juba endisest nagu tuttavad ja või noh, niimoodi tere tuttavad, et olin külastanud ja näinud ja kuulnud. Aga muidugi see minu luterlik taust lõppude lõpuks ikkagi nagu tõi mind tagasi otsima siis luteri kogudust, kuhu siis nii-öelda oma juured maha ajada nii-öelda. Ma tundsin, et Pauluse koguduses oli selline vaimsus, mis minu jaoks väga sobis, et minu vanemad on pärit sellisest pietistlikust traditsioonist ja äratusliikumisest Soomes ja ma tundsin, et Pauluse koguduses see samasugune spirituaalsus ka nagu kuidagi oli kohal ja ma tundsin ennast kuidagi hästi koduselt selles. Olgugi, et liturgia oli natukene teissugune.
Kas suures linnas Eesti mõistes Tartus on ülikoolis, mis võibolla, no Tallinnast tulnune võibolla isegi nagu mitte nii väga suur koht, aga siiski kui sa tuled kuskil koguduse ringist suurde kooli, et kas ülikooli juures ka on selline võimalus vaimulikuks osaduseks üliõpilaste vahel või on see ikkagi ainult nii-öelda koguduse tasandil, et sa pead leidma selle kodukoguduse, noh, Tartus on muulgas ka rahvusvaheline ingliskeelne kogudus olemas.
Kus juures see on võibolla ainus, kus ma ei käinud, et ma teadlikult otsisin kontakti just eestlastega ja et selleks, et õppida paremini eesti keelt, aga tõesti see pigem on vastutus, et kui üliõpilane tahab kogudust ja seda nagu kristlikku seltskonda, siis ei ole seda, ei pea, noh, ei tule oodata, et kuidagi see ülikooli poolt oleks kuidagi eraldi korraldatud, vaid pigem tuleb ise otsida, et mis inimese oma hingelaadi jaoks kõige paremini sobib.
Aga nagu ikka noored tõenäoliselt käivad läbi ka erinevates kogudustes.
Ma arvan küll ja eks minul ma, noh, ma ise nagu mõtlen niimoodi, et üldiselt selline nagu vabakoguduslik spirituaalsus on see, mis noorematele inimestele sobib ja siis mingi hetk, kui vanus tuleb natuke juurde, et siis on kuidagi turvaline minna tagasi sellise nagu ütleme, noh, rohkem sellise nagu luterliku vaimulaadi poole ja mul ka oli selline periood nooremana, kus ma väga palju käisin just ülistusõhtutel ja just see emotsionaalne usu väljendamine oli tähtis.
Sinu abikaasa, kas temal on ka koguduslik taust või see kujunes rohkem nagu Tartus ja tänu sinule, et miks tema tuli õppima usuteadust?
Helene huvi oli tegelikult saada religiooni õpetajaks juba päris noorest east. Ta ei olnud küll kristlane ja ta ei olnud nagu niivõrd sellisest usklikust perekonnast pärit. Aga ülikooli ajal, kui meie tutvusime, siis muidugi mina rääkisin talle oma kristlikust perspektiivist elust ja asjadest ja tema siis oli tol ajal pigem siis kalduv selliste nagu idamaa usundite poole, nii nagu kombeks üldiselt sellises vanuses on. Ja siis mingi hetk kuidagi Helenel tekis selline nagu otsinguperiood ja ta hakkas ka nagu kuidagi küsima ja siis nagu Jumala juhtimise kaudu Jumal juhtista sellise olukorda, kus ta siis nagu, noh, palvetas ja Jumal kuidagi, ma ütleks niimoodi, et kõnetas teda täiesti nagu minust sõltumata, et noh, ma arvan, et mina oma vestluste ja mõtetega mõnikord isegi esindasin väga sellist nagu kitsarinnalist nagu kristlust tolla ajal veel, aga õnneks ta suutis ka nagu kuidagi saada aru, et kristlikus traditsioonis on ka nagu sügavust rohkem kui ühe noore teoloogi meeles
tolla ajal. Et abikaasa kohtas siis õpingute ajal palves elavat Jumalat.
Ja ta, et see juhtus, see muidugi tore oleks, kui ta räägiks seda ise, aga kui ma õieti mäletan, siis ta läks Saksamaale üheks selliseks mingi suveülikool või mingisugune selline ja seal ta juhuslikud või Jumala juhtimisest võttis kaasa ainult ühe raamatu ja mõtles, et võttis piibli kaasa. Ja siis tal ei olnud teisi eestikeelseid raamatuid, siis ta mõtles, et ta siis loeb, kuna no, see on seotud ka tema õpingutega, et loeb ja siis ta luges seal piiblit ja käis siis sellises piibli ringis ja siis mingitel hetkedel ta siis tõesti tundis, et Jumal teda kõnetas ja seadis ta mingis mõttes sellise nii-öelda nagu kogemuse ette, et millest ta ei saa nüüd justkui nagu taganeda, et ta küsis Jumala käest, et kui Jumal, kui sa oled olemas, siis näita ja seda ta siis mingi hetkesti nagu tundis, et Jumal on ja siis see tähendaski tema jaoks seda suurt elumuutust ja mina muidugi olen väga rõõmus selle üle, et ta leidis selle Jumala suhte.
Millal küpses teil otsus vastastikku oma eluteed koos jätkata, see veel toimus veel õpingute ajal või pärast seda?
See toimus, meie sõprus algas juba õpingute ajal, aga juba, noh, juba tollal ma kuidagi ise ei, no, olin kuidagi väga resoluutne selles, et ma tahan endale nagu tahan olla inimesega, kes jagab usku ja väärtusi ja ma ise ütlen niimoodi, et minu ja Helene see sõprus kuidagi kasvas isegi väga hoomamata, et see oli selline nagu turvaline koos kasvamine, kus siis ühel hetkel me mõlemad kuidagi nagu tajusime, et meie vahel on midagi sügavamat kui lihtsalt sõprus. Ja siis me mõlemad tahtsime jagada elu üksteisega ja sealt see nagu otsus nagu küpseski, et kuidagi, ja no minu meelest see ongi kõige parem viis üldse alustada kellegagi suhet või jõuda nagu sinna kooseluni just selle kaudu, et ehitatakse kõigepealt see tugev fundament, see sõprus Ja siis selle peale siis tulevad kõik need muud asjad.
No kui siis jõudis kätte otsustamisaeg, et ükskord saab ka kool läbi ja kui ollakse abielus, siis ju peab midagi tegema hakkama ja kuskile ühiselt elama asuma, mainisid, et abikaasa ei tahtnud minna Soome. Kuidas sa sattusid Tartu Maarja koguduse õpetajaks, millise ameti nüüd oled juba jätnud selja taha, et suundudes nii-öelda tulevaste väljakutsete poole? Millisel hetkel see valik langes?
Minu jaoks see oli tõesti selline kui jumala juhtimine ja selge kutsumus, et tol ajal olin ma veel diakon ja ei teadnud, et kuhu kogudusse võiksin teenima minna ja Kristjan Luhametsaga siis arutasime ja mõtlesime, et kus võiks olla selline koht, kus noor õpetaja võiks siis alustada ja muidugi ma kuulsin, et Maarja kogudus jääb vakantseks ja me mõlemad Helenega tegelikult tahtsime jääda Tartusse, Tartu on imelius linn ja meile mõlemale väga meeldis seal elada ja see mõte sellest, et võiks teenida mõnda Tartu kogudust oli väga, väga ahvatlev, aga samas ma teadsin, et Maarja kogudus, et kandidaate on kindlasti palju ja linna kogudus, et ja mina alles diakon, et mul ei ole mingeid võimalusi. Ja aga ma teades seda, et see kogudus on vakantne, ma palvetasin ja ütlesin Jumalale, et anna mulle märk, et kui, ja see märk olgu see, et kui mind palutakse, konkreetselt palutakse selle koguduse õpetajaks, siis ma tulen ja siis ma tean, et see on Jumala tahe. Ja siis ma ei mäleta kaua läks aega mööda, aga ikkagi mõni aeg hiljem siis juhatuse esinaine Lea Saar helistas mulle ja küsis, et me teame, et sul on teenimine algamas, et kas sa sooviksid tulla Tartu Maarja kogudusse õpetajaks. Ja minu jaoks, kuna ma olin seda palvetanud ja ka konkreetselt palunud, siis minu jaoks ei olnud enam kahtlustki. Ma teadsin, et see on minu koht. Ja siin ma saan vastata sellele kutsumusele, mis minu südames on ja mida milleks Jumal on mind kutsunud ja kuidagi ma olen olnud Maarja kogudus väga õnnelik ja muidugi on kahju sealt lahkuda. 7 aastat olen kogudus teeninud, see on ilus täiuslikkuse arv ka.
No Eestis on, võib-olla kuulajad ei tea seda, umbes 2 käel üles lugeda kogudusi, kuhu kõik tahavad minna ja kus on ka võimalused tööks ja leivateenimiseks, et enamus 150 kogudusest on sellised kohad, kus peab missionitööd tegema ja kus peab see otses mõttes kogudust ise majandama, olles siis kõik võimalikes ametites ja kaasarvatud vaimuliku ametis. Ja kahjuks Maarja kogudus ka ei kuulunud esimeste 10 hulka. Teatavasti Maarja koguduse suur väljakutse on vana võimlaks ümber ehitatud kiriku taas kirikuks ehitamine, on küll kaunis koguduse maja, aga see ülesanne, mis tundub võimatun, on piltlikult murdnud nii mõnegi varasema vaimuliku innu seda kogudust pikemalt teenida, lisaks majanduslikud mured. Sinul ja abikaasal oli see võimalus siis 7 aastat teenida missionäridena seda kogudust. See vist on mõnes mõttes selline ideaalne olukord nii-öelda missioni väljal, milleks Eesti kristlikus mõttes on.
No tegelikult nii kaua päris ei olnud, et kuidagi see missioni tunnetus ja missioni meelsus, millega ma läksin seda kogudust teenima, oli kindlasti see, mis esimestel aastatel nagu kandis ja ma arvan, et väga paljud vaimulikud alustavadki oma esimese koguduse teenimest täis ideaale ja unistusi. Mis ei tähenda seda, et see oleks nagu halb või et need peaksid nagu murduma mingil hetkel, et aga pigem ma lihtsalt leian ise seda, et mingi hetk lihtsalt selline nagu praktiline mõtlemine kuidagi paratamatult nii-öelda praktiline olukord seadis mind ja Helenet sellise olukorda, et me siis nagu küsisime, et kui me tahame teenida seda kogudust veel, et kuidas oleks siis võimalus teha seda nõnda, et ei peaks raha pärast muretsema. Ja siis me läksimmegi umbes poole peal, läksimmegi missionikursusele Soome ja saime selle Soome kiriku rahvusvahelise töö koolituse diplomi kätte ja siis nüüd oleme siis kolmandat aastat teenime kogudust missionärina. Aga Maarja koguduse olukord on ka tänapäeval väga teine kui 7 aastat tagasi. Ehk siis ja ma arvan, et võib-olla nagu mõned õpetajad nagu kardaksid seda olukorda, aga meil, ma pean ütlema, et algusest peale on Maarja kogudus väga nagu iseseisvalt ja tugevalt kandud mind. Et ma ei ole kunagi tundnud, et ma oleksin koguduses nagu üksinda, vaid vastupidi, et kohe algusest peale nagu selline kollegiaalne koostöö on iseloomustanud seal koguduses töötamist. Ja muidugi minu juhtimistiil on ka see olnud, et ma olen tahtnud kohe anda inimestele väga palju vastutust, et ma tean, et mõnikord kaldub Eestis olema sel nagu koguduste ja ka firmade ja avaliku sektori nagu juhtimine selline, et juht võtab väga palju vastutust, isegi liiga palju vastutust endale ja ei julge või ei usalda oma alluvaid ja üritab teha kõike ja selle tulemusena on ka läbi põlemine ja see kogemus, et nagu mina ainult vean seda ja jõud saab otsa. Aga ma olen ise veendunud ja olen ka kogenud meie koguduses seda, et kui me ei karda vigu, anname ruumi ja usaldame ka püha vaimu, sel lisaks, et usaldame seda inimest ja vabatahtliku ja anname talle võimaluse ka eksida, siis tegelikult inimene õpib vastutust ja selle kaudu kogudus kasvab järjest rohkem iseseisvamaks. Ja ma olen rõõmuga tõdeda, et Maarja kogudus on väga iseseisev kogudus, kus on vaimulikuna väga lihtne teenida sellepärast, et seal on ise mõtlevaid inimesi, autonoomseid inimesi, kes julgevad teha ise otsuseid ja valikuid sõltumata õpetajast. Ja seega ma ei pea ennast sellestes koguduseid nagu juhiks, vaid kolleegiks nendele inimestele, kellega ma töötan. Ja ma austan väga kõiki meie töötegijad ja ka vabatahtlikke selles, mida nad teevad. Ja veel ma rõõmuga saan tõdeda ka seda, et meie see kiriku sihtasutus ja sihtasutuse töötigad teevad suurepärast ja ka iseseisvad tööd. Maarja koguduses õpetaja tegelikult ei pea kiriku taastamise tööga tegelema muud kui see, et ta lihtsalt on see koguduse nägu ja esindab. Et see ka see töö on antud ära või delegeeritud inimestele, kes on palju pädevamad kui mina. Ja sellepärast mul ongi rõõm, et mina ei pea kõike oskama, vaid kui me leiame inimesed, kes on pädevad, siis see töö saab tegelikult lõpuks paremini tehtud.
Keset küla. Keset küla.
Kui nüüd võrrelda vaimuliku teenimist ühes koguduses, kus ta just terve eluaeg ei ole, mida võiks võrrelda spordis maratoni jooksuga, et sellist 5-7 aastat perioodi võiks võrrelda teate jooksuga, kus pulk käes joostakse, et praegu sa oled nagu jõudmas sinna vahetuse alasse, aga päris seda uut teate ülevõtjad veel ei ole näha. Aga see, et nüüd sa pead ise liikuma edasi, kohe jõuame selle juurde, sa oled minemas koos perega Myanmari, seal on hoopis teine keskkond, teise maailma otsa, teisel pole maakera, et see nüüd on missioni seltsi otsus või sinu valik, et kas missioni seltsis, kes on sind läkitanud, lõpetama töö Eestis ja siis sa peadki valima, et kuhu sa nüüd lähed edasi?
Meie missioni organisatsioon, ehk siis Soome Luterlik Evangeeliumiühing, nemad jätkavad missionitööd Eestis, et nemad ei lõpeta tööd, siia jäävad veel Kirsi Vimpari ja Liisa Rossi vähemalt kindlasti tööle. Aga meie jaoks see Myanmar tegelikult olnud mõttes juba päris kaua aega, et kohe kui me 3 aastat tagasi lõpetasime selle missionikursu, siis meie käest küsiti lõpetamise interviuul, et nii, et meil on siin need erinevad valikud, et kuhu teie tahaksite, mis on teie eelistused, kui te mõtlete nendele sihtkohtadele,
et
kuhu
minna. See oli juba teie otsus, et te tahate edasi minna või pigem see signaal tuli siis missioni seltsilt, et võiks edasi liikuda. liikuda?
Nad pakuvad võimalust ja tolla ajal veel me ütlesime, et me tahaksime esimese tööperioodi olla Eestis, et veel tundus, et vara, et 5 aastat või 4 aastat kogudusest ja tundus, et ei olnud saanud seda kirikuehitust ka nagu algusesse, et oli kuidagi nagu tunne, et veel peame olema siin Eestis. Ja siis meile öeldi, et hea küll, et olge siis esimene tööperiood Eestis ja 3 aasta pärast küsime uuesti. Ja nüüd siis, kui sügise töödeperiood siis läheneb lõpule, meil juba eelmise aasta lõpupool küsiti, et kuidas on, et kas see nüüd oleks soov minna Myanmarisse, siis seda, et ollaan meile nagu pakuti ja me ütlesime, et nendest variantidest, mis seal oli, ütleme Keenia, Jaapan, Venemaa, Myanmar, nendest 4 siis see Myanmar tundus nagu kõige sümpaatsem ja siis meile võimaldati novembris veeta 2 nädalat Myanmaris, tutvuda kohaliku kiriku presidendiga, selle usuteaduse instituudiga, mis seal Yangonis lõuna Myanmaris asub ja selle olukorraga ja et me võiksime teha sellise informeeritud otsuse. Ja kuidagi huvitaval kombel, et kui me seda, seal olime alles mõned päevad olnud, me Helenega arutasime seda asja ja meil mõnemal kuidagi kohe nagu tekis selline tunne, et nüüd me oleme valmis. Et kuidagi seal olles seda maad nähes ja neid inimesi nähes, ratsionaalselt muidugi me teame, et saab olema väga raske. Ja me juba ette teame, et mist saavad olema need teatud valupunktid ja probleemid, sest selle 2 nädalaga juba saime mingisuguse pildi sellest organisatsioonist ja nendest väljakutsetest. Aga samas, ega meie inimesed Jumala riigis, me ei tee otsuseid alati ainult ratsionaalselt, vaid me kuulame Jumala kutset ja püha vaimu häält. Ja seal me tõesti tundsime, me saime kindluse. Sellise rahu ja kindluse, mis minu meelest ja minu jaoks, minu kogemusel on üldiselt ka selline nagu püha vaimu juhtimise üks kõige selgem märk. Ja me saime mõlemad selle kindluse, et see on meie järgmine samm.
Teid on kutsutud abikasaga siis tööle Myanmari ja seal see usuteaduse instituudi töötegijateks koolitama sealse kiriku töötegijaid.
Ja ehk siis sisuliselt me teeme samasugust tööd nagu minu vanemad tegid Tansaanias, ehk siis tegemist on kiriku õppeasutusega nagu usuteaduse instituut siin Tallinnas Eestis ja selle instituudi eesmärk on siis õpetada või anda pakkuda siis teoloogilist väljaõpet huvilistele ja ka pakkuda koolitusi kiriku töötegijatele.
Kirjelda natukene seda riiki, seda piirkonda, linna ja seal tegutseva kiriku olukorda.
Yangon on üks suurim linn minu teadale olevat Myanmaris. Nüüd meile on erinevad inimesed ütlevad ja mõtlevad, et kuidas seda riiki peaks nimetama, aga me nimetame seda selle ametliku nimetusega praegu Myanmariks.
Millised nimetusi veel on kasutusel selle?
Birmaks või Burmaks nimetatakse ja mõned on väga selle muu nime või Myanmar nime vastu just sellepärast, et see olevat siis selle rõhuva režiimi nimi, aga samas on see hetkel ka maa ametlik nimi ja seda nime me ka kasutame, sest kohalikud inimesed seal kasutasid ka nime Myanmar. Aga tõesti Yangon, kus meie siis hakkame elama ja töötama, on umbes 5-7 miljoni inimese linn, väga suur. Seal on, Lõuna-Myanmaris on protsentuaalselt rohkem budiste, peamiselt on ta siis budistlik maa. Kristlasi on seal vähe, aga siiski rohkem kui Eestis elanikke, sest maa on väga, väga suur. Ja kõige rohkem kristlasi on tegelikult Põhja-Myanmaris, kus siis on peaaegu igas kvartalis on üks kirik. Ja seal on palju, on 4 pühilesi, metodiste, katoliiklasi, luterlasi, et see nagu kristlaste osakaal ja see nii-öelda nii-öelda erinevate denominatsioonide paljusus on seal kohe ka linnapildis väga nähtav. Täpselt samamoodi nagu siis Yangonis võib näha no, tõesti Shinto templeid, siis on Hindu templeid, on mosheesid, on kirikuid, et see kuidagi see mitmekesisus ja paljusus no, kohe vaatab see või noh, paistab silma. Ja muidugi neid budistide pühamuid, stupasid on seal väga palju, väga erineva kujuga ja see budism on seal ka väga kuidagi nagu elav ja ka jõuline.
Kui sa kirjeldasid meie vestluse alguses Eestit kui teatavas mõttes usu vastu vaktsineeritud maaks, et sa ei saanud aru, et mille poolest siin õhkond erineb, siis kuidas on Myanmaris usu vabadusega, et teatavasti erinevate religioonide vahelised piirid alati ei ole võibolla kõige sõbralikumad?
Ametliku statistika ja selle info järgi tegelikult Myanmaris või Myanmar on üks neist riikidest või nende riikide hulgas, kus on kõige vähem usuvabadust. Ja olgugi, et seal on väga palju erinevaid religioone, näiteks kristlaste tööd ja tegutsemist piiratakse teatud riiklike meetmetega. Näiteks uute kirikuhoonete ehitamine ei ole lubatud ja samuti kuidagi no, et ametlikult kirikku no, või kui me läheme sinna näiteks me ei no, me võime öelda, et me oleme missionärid, aga pigem me rõhutame seda, et me oleme õpetajad, et liiga avalikult ja liiga jõuliselt ei ole me tark kuulutada, et seal on tõesti no, budistidel on väga palju eeliseid ja võimu rohkem kui teiste religioonide esindajatel. Ja üks asi, mis tuleb välja ja mis võibolla üllatab meid, et meie sageli siin Euroopas, kui me loeme budismi kohta, siis meile on tekinud selline mulje, et budism on selline nagu malbe ja võibolla selline meditatiivne religioon, aga Myanmari budism on tegelikult üsnagi äärmuslik, võib öelda isegi fundamentalistlik ja selline nagu natsionalistlik. Mis tähendab seda, et väga paljud, kes mõtlevad ka nagu noh, erinevate usundite esindajatele, siis peavad teist usku, eks mitte budiste, oma rahvuse reeturiteks. Ja ehk siis, et kindlasti on seal kristlaste jaoks, noh, või ei ole nii palju eeliseid kui näiteks budistidel ühiskonnas. Eks see olukord on selline, kus peab natuke ettevaatlik olema.
Te saate siis elada selle kooli juures, peate harjuma selle suure õhuniiskuse ja kõrge temperatuuriga. Tõenäoliselt õpetamine hakkab toimuma inglise keeles ja samas peate ka õppima ära kohaliku keele. Mis on see kohalik keel?
Kohalik keel on Birma keel. Ja meie organisatsioon võimaldab meil esimesel aastal pühenduda keele õppimisele, mis on tegelikult mõistlik. Ehk siis me võibolla teeme jõudumööda, korraldame mõne seminari inglise keelis esimesel aastal, kui me seal oleme, aga peamine rõhk on ikkagi sellel, et kui missionar läheb võõrale maale, siis kuna kultuuri ja töö võtmeks on keel, siis antakse talle ka aega õppida see keel. Ja sellepärast ongi väga hea, et meilt ei oodata sellist tegelikku tööd esimese aasta jooksul, vaid meie töö ongi Birma keele õppimine. Nüüd üks probleem ja mis on ka nagu missionistrateegiline otsus on see, et millist keelt soovib organisatsioon, et tema töötegijad õppivad. Birmas on tegelikult väga palju keelerühmasid ja mis on võibolla üllatav, võibolla ka mitte, aga kristlus on seal pigem selline ütleme, etniline nähtus. See tähendab seda, et kristlikud kirikud valikud on alati seotud mõne hõimuga, mõne etnise rühmitusega, millel on ka oma keel. Ja see tähendab seda, et see kirik, mida me läheme teenima, ei ole tegelikult pirmat keelne, vaid hoopiski nad räägivad ühte hõimukeelt ja see hõim on pärit Põhja-Myanmarist. Nad räägivad misokeelt. Aga missioni strateegiline otsus meie organisatsiooni poolt on see, et me ei õpi misokeelt, vaid me õpime hoopis pirmakeelt ja sellega meil on võimalus selle pirmakeelega tegelikult kõnetada ja saada kontakt inimestega, kes kuuluvad või nii-öelda laiemasse inimrühma.
Võtame tänase saate teemat kokku. Joona Toivonen, meie tänase saate külaline, võib öelda siis, et Tartu Ülikooli vilistlases saab misjonär Myanmaris koos oma Rakverest pärit abikaasaga. Kas kindlasti anname ju kõik Jumala kätte meie tuleviku ja aastad, aga kas on ka mingi nii-öelda pikk plaan, et kuhu te tahaksite Myanmari aastate järgselt jõuda, et kas võib juhtuda, et nagu vanaisa jättegi Myanmari või tulla tagasi Eestisse või Soome või veel kolmandasse, neljandasse riiki tulevikus?
Selge on see, et me läheme Jumala kutse järgi ja kuidagi ma ei oskaks teha väga pikkas perspektiivis plaane, võibolla see on osalist minu isiku küsimus, aga teisalt ka seda, et ma tunnen see, et minu see töö, mida ma teen ja tahan teha, on see töö, milles on minu südamekutsumus ja ma arvan, et Helene tunneb täpselt seda sama, sellepärast me olemegi ühiselt selle otsuse teinud. Tulevik on Jumala kättes ja nii on tegelikult kõige turvalisem.
Aitäh sulle, Joona! Ja kui järgmine kord külastad Saaremaad, siis tõenäoliselt juba kogemustega Myanmarist ja oled oodatud ka meie Pereraadio stuudiosse. Jumala õnnistus sulle, sinu tööle ja kõigile kuulajatele. Mina olen Antti Toplaan ja olgem hoitud.
Helema, 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 Helema.
Minä tallasin maanteitä pitkin. Meren kuuntelin kuohujakin. Minä vuoksesi salassa itkin. Minä kaipasin takaisin. Siipen jossain. Väliaikaista kaikki on vain. Siipen jossain. Sitä sain, mitä uhmassa hain. Ei se raukaksi tee, sitä jos pyyhkäisee kämmen syrjäänsä kyneleen. Silmänurkkaan, kumman tiukkaan tarttuneen. Mahdoitko tuntea koskaan sitä sellaista ikävää, joka lähtevän laukussa painaa, mitä tuntee se, joka jää. Siipen jossain, väliaikaista kaikki on vain. Siipen jossain. Sitä sain, mitä uhmassa hain. Kuinka malttamaton korskan nulikka on, jonka tie kyllä kouluttaa. Ennen pitkää pistää käymään polvillaan. Pistää käymään polvillaan. Väliaikaista kaikki on vain. Siipen jossain. Sitä sain, mitä uhmassa hain. Ei se raukaksi tee. Sitä jos pyyhkäisee kämmen syrjäänsä kyneleen. Siipen jossain. väliaikaista kaikki on vain. Ei se raukaksi tee, sitä jos pyyhkäisee kämmen syrjäänsä kyynelee. Silmänurkkaan kumman tiukka tarttuneen. Kumman tiukka tarttuneen.
Keset kylä. Keset kylä.